Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 3. maj po Gregorijanskom, a 24. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prenos moštiju svetog Nikolaja Žičkog. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. U Beogradu nastavljen rad Svetog sabora. Evharistijsko sabranje u Bosanskom Grahovu u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. Sveta arhijerejska liturgija u selu Bunar na domak Jagodine u Šumadijskoj eparhiji. Prikazana knjiga arhijepiskopa Anastasija na prijemu u čast Sveruskog patrijarha. U Meksiku opala voda i izronila je drevna crkva stara 400 godina. Prenos moštiju svetog Nikolaja Žičkog. Svoje poslednje dane vladika Nikola je proveo u ruskom manastiru svetog Tihona u South Cannonu u Pensilvaniji u Sjedinim američkim državama. Upokojio se mirno u Gospodu rano u nedelju na poklade 18. marta 1956. godine. Smrt ga je zatekla na molitvi. Iz ruskog manastira prenet je u srpski manastir Svetog Save u Libertvilu i sahranjen uz velike počasti u srpskom narodnom groblju pored manastira. Na vest o vladičinoj smrti zajecala su zvona sa tornjeva svih srpskih crkava širom sveta, naročito u njegovoj domaji. Tuga je obavila srpske manastire, monahe i monahinje, sveštenstvo i narod, naročito njegove verne bogomoljce. Tuga, ali istovremeno i radost. Svi su znali i dušom osjećali da je Srbija dobila još jednog molitvenika pred prestolom gospodnjim. Narod mu se odmah počeo moliti kao svetitelju. Prenos njegovih svetih mošti u Srbiju može se samo uporediti sa prenosom mošti u Svetog Save iz Trnova u Mileševu. Savremene srpske generacije doživele su posebnu Božiju milost da ih u isto vreme pohode dva najveća Srbina, Sveti Sava zidanjem hrama na Vračaru i vladika Nikolaj povratkom iz Amerike. Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Zasedanje najvišeg jerarhijskog predstavništva Srpske pravoslavne crkve nastavljeno je 1. maja 2018. godine u sali za održavanje sednica Svetog arhijerejskog sabora u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pod predsedavanjem njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja. U nedelju raslabljenog 29. aprila evharistijsko sabranje u Bosanskom Grahovu u hramu svetih apostola Petra i Pavla predvodio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije. Sasluživali su protoprezviter Siniša Serdar, protonamesnici Miloš Crepulja i Mitar Kerlec, prezviteri Zoran Milovac i Slavko Plavšić i đakon Nemanja Reljić. Sa blagoslovom episkopa Braničevskog gospodina Ignatija i saglasnošću igumana Tumanskog Dimitrija, deo moštiju Svetog Nektarija Eginskog pohodio je vernike Velikog Orašija. U porti prepunoj vernicima sabranih sa mnogih strana, nadležni paroh Radomir dočekao je veliku svetinju. Mošti je doneo jerođakon Pavle, sabrat manastira Tumana, koji je preneo blagoslov i pozdrave igumana Dimitrija. Odslužena je tržestvena sveta liturgija, nakon koje se verni narod poklonio svetitelju. Predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture pregledali su 27. aprila starešini Niškog sabornog hrama, protojereju Stavroforu, Branku Cincareviću, konzervatorski obrađene predstavne ikone sa ikonostasa hrama svetih Arhistratiga. Ukupno su obrađene 62 ikone, od kojih neke, kao što su prestone ikone Hristosa i Bogorodice, datiraju iz 1814. godine, iz vremena pre završetka hrama. Njihova restauracija je trajala tačno godinu dana. Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na živopisu naosa crkve Svetog Blagoveštenja manastira Gradac započet je 4. oktobra 2017. godine, a zbog vremenskih uslova prva faza radova okončena je 3. novembra iste godine. Ove godine 11. aprila nastavljaju se radovi. Projekat je urađen od strane stručnjaka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu. Zadatak projekta je zaustavljanje svih negativnih procesa koji trenutno ugrožavaju živopis i prete da unište jedno od jedinstvenih i najvrednijih umetničkih dostignuća srpske umetnosti srednjeg veka. Delegacija odbora za obnovu manastira Miholjska Prevlaka boravila je od 26. do 28. aprila u poseti italijanskoj Veneto regiji. Povod posete je prikupljanje potrebne istorijske građe vezane za Boku kao i sam manastir.
Hodimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Po meri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slavne Božije sile. Haljine slavne posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odela, preljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih blina, no derde vrto glavih visina. Odežde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Boga čoveka.
Božjom milošću i blagovoljenjem njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Jovana, predstojatelja Šumadijske eparhije, verni narod sela Bunara u okolini Jagodine na dan svetog apostola Arhisraha, Puda i Trofima 28. aprila sakupio se oko svog arhijereja na božanstvenoj liturgiji. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Belički, protojerej Stavrofor Nebojša Mladenović, pomoćnik arhijerejskog namjesnika Beličkog, protojerej Aleksandar Gajić, jerej Nemanja Stefanović i jerej Aleksandar Radosavljević sa đakonima Ivanom Gašićem i Daliborom Ničiforovićem. Za pevnicom je pojao sveštenički hor Beličkog namjesništva. Crkva svetog proroka Ilije bila ispunjena vernim narodom, a njima je vladika Jovan uputio reči pouke, koje su svakako sada u paskalnom periodu prava hrana i okrepljenje. Preosvećeni vladika je poučio verni narod, govoreći o prevelikoj ljubavi Boga prema čoveku kao kruni Božijeg stvaranja. Njegovo preosveštenstvo je također pomenulo da je sada veliko odstupništvo od Boga, zato što ne želimo da poslušamo Boga, već vršimo samo svoju volju, da jedino ljubavlju prema Bogu i jedni prema drugima možemo sve da postignemo i izvršimo. Trudom i ljubavlju jereja Milivoja Dimitrijevića i crkvenog odbora pripremljena je trpeza ljubavi u restoranu Vitez u Jagodini, javlja nam čec Nikola Ljubisavljević. Na nedelju raslabljenog, četvrtu nedelju posle Vaskrsa, posvećenu čudesnom isceljenju raslabljenog bolesnika u banji Vitezdi, 29. aprila u hramu svetog arhangela Gavrila u Aranđelovcu je vršena sveta tajna jela osvećenja. Svetu tajnu su vršili protojereji Stavrofori Dragomir Kedžić i Ranko Đuraš, protojereji Ljubiša Đuraš, Milovan Ranković i Slobodan Raković, protonamjesnici Radivoje Marić i Ivan Teodosić i đakon Nemanja Iskić. Nakon čina svete tajne, besedu o značaju i isceljiteljskom karakteru ove svete tajne održao je protojerej Milovan Ranković, koji nas je poučio svete tajne jela osvećenja i podsjetio da ako se zaista iskreno molimo Gospodu, On će nam dati sve što nam je na korist. Usrdnim moljenjem nakon čina svete tajne i čitanja molitve nad bolesnim vernicima pristupili su pomazanju osvećenim uljem, raportira đakon Nemanja Iskić. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a organizaciji Topolske crkvene opštine i eparhijskog fonda Hodočašće, realizovano je pokloničko putovanje svetinjama Crne Gore i Bosne i Hercegovine u periodu od 27. do 29. aprila za 100 vernika Topole. Vođa puta bili su protonamjesnik Aleksandar Petrović i đakon Uroš Kostić. Među putnicima bilo je oko 40 učenika Topolske srednje škole Kralj Petar I. Dana 27. aprila, kad naša crkva slavi svetog Martina Ispovednika, a u okviru manifestacije dečijeg dramskog stvaralaštva, iskorišćena je prilika da gotovo svi učenici nižih razreda, koji pohađaju nastavu u sva tri objekta osnovne škole Natalija Nana Nedeljković, u Grošnici, u Velikom polju i u Vinjištu, posete staru Kragujevačku crkvu i tu se upoznaju sa značajem ovog svetog mesta za istoriju Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Poseta Miloševoj crkvi je bila svojevrsna demonstracija praktičnih veština ikonopisaca koji su u to vreme oslikavali zidove hrama, kao i sinteza znanja naučenog na časovima, kako veronauke, tako i ostalih predmeta koje učenici imaju u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja. Srpski jezik, likovna kultura, svet oko nas. U okviru grupe koja je brojala oko 300 mališana našla su se i deca predškolske ustanove Nada Naumović, uz koje su bile i njihove vaspitačice.
Nebesna Srbija, Srbija je rajska mio, mina krasna kao ruža majska, tu su oci naši i praoci sveti što se krstom časnim dostigoše meti. Tu župani srpski, kraljevi, cari i vitezi krsta i novi i stari. Tu monaci časni, monaginje glede večnu, svetlost Božju sade veselo glede. Tu svečari srpski i zadužbina i borci, carstvo Krista radno postradala. Raduju se tamo oko svetog Save ko sinovi carskih posle carske slave. To je ona veša nebesna Srbija što koja to zvezda preko se sija.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa informacijama iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Tokom irske posete patrijarha Kirila Albanskoj pravoslavnoj crkvi 29. aprila prikazana je knjiga arhijepiskopa Tirane i sve Albanije Anastasija pod nazivom Čak do kraja zemlje, posvećena istoriji, današnjim zadacima i perspektivama pravoslavnog misionarskog rada. Predstojatelji ovih dveju pravoslavnih crkava učestvovali su u ovom svečanom činu održanom u kulturnom centru pri Sabornoj crkvi u Tirani. A u Tirani je 29. aprila u čast njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Albanska pravoslavna crkva priredila prijem. Njegovu svetost gospodina Kirila pozdravio je njegovo blaženstvo arhijepiskop Tirane i sve Albanije gospodin Anastasije, koji je istakao da se njegova sveta crkva posle žestokog ateističkog progona u drugoj polovini 20. veka, počev od 1991. godine, razvija i napreduje u punoj verskoj slobodi i da u razvijanju demokratije i verskih sloboda učestvuju sve verske zajednice. Patrijarh Jerusalimski Teofilo prihvatio je poziv rumunskog patrijarha Danila da poseti Rumuniju i da na praznik svetog apostola Andreja 30. novembra 2018. godine učestvuje u svečanom činu osvećenja Nacionalne katedrale Crkve Narodnog spasa. Sveti apostol Andrej je 1997. godine proglašen za svetog pokrovitelja Rumunije i Rumunska crkva smatra ga krstiteljem Rumunije. Novembra 30. 2001. godine proglašen je za državni praznik, a 2012. godine postoje i neradni dan. Nova velelepna saborna crkva u rumunskoj prestonici, koja je vizualni simbol vere pravoslavnih Rumuna, posvećena je Vaznesenju Hristovom i svetom apostolu Andreju. Osvetit će patrijarh Vaseljinski, gospodin Vartolomej, 25. novembra ove godine.
Приди,
kao i obično, na kraju današnje izdanje Meridijana završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. U Meksiku se desila zanimljiva pojava kada je nivo vode u oblasti nazvaj Coyotl opao za 25 metara. Tada je iz vode, tako reći, izronila crkva stara više od 400 godina. Crkvu su sagradili monasi iz obližnjeg manastira, koji su isprva obezbedili i sveštenika za ovo zdanje. Očekivalo se da će ona naknadno dobiti na značaju i postati centar nekog naselja. Međutim, crkva je napuštena nakon epidemije kuge u periodu od 1773. do 1776. godine. Od tada je stajala usamljena na tom mestu, ali je 1966. godine potpuno potopljena kada su stanovnici obližnjeg naselja izgradili branu. Ova kolonija crkva i dalje je okružena vodom, tako da se do nje može doći jedino čamcima, ali sada se sa obale vidi veći deo njenog preostalog zdanja. Nažalost, najmanje 15 osoba izgubilo život, uključujući jednog sveštenika, a više desetina je ranjeno u glavnom gradu Centralnoafričke republike, kada su nepoznati napadači napali hrišćansku crkvu, saopštile su grupe za ljudska prava. Napad se dogodio na granici četvrti naseljene pretežno muslimanima. Očevici su naveli da je tokom službe crkva napadnuta iz vatrenog oružja i granatama, kao i da su u njoj u panici hrišćani počeli da je napuštaju. Lekari bez granica su saopštili da je 60 ljudi ranjeno i hospitalizovano. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 3. maj po Gregorijanskom, a 24. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Свободившему.